Neljapäeval, 1. oktoobril 1942. Armas Kitty, eile ehmusin ma hirmsasti. Kell 8 helistati ja ma kujutlesin juba midagi koledat. Mida, seda võid sa isegi arvata. Kui aga kõik väitsid, et need olid kindlasti tänavapoisid, rahunesin ma pikka mööda jälle. Päevad mööduvad siin vaikselt. Köögis töötab keegi apteeker, härra Leevin, tehes firma jaoks keemilisi katseid. Tema tunneb kogu maja ja me vahel kardame, et talle võib tulla idee minna endisesse laboratooriumi. Me käitume väga vaikselt. Kes oleks 3 kuu eest arvata võinud, et elav hõbedane Anne peab nii palju paigal istuma ja nõnda kaua suud pidama. 29. oli proua Vandaani sünnipäev, ilma suurema pidustuseta. Ta sai lilli ja väikseid kingitusi. Toimus ka eri söömaaeg. Punased nelgid tema mehelt kuuluvad majatraditsioonide hulka. Püsides proua Vandaani teemal, pean sulle midagi ütlema. Tema pidevad flirtimiskatsed isaga on mulle alalise pahanduse allikaks. Ta püüab silitada isa põski või juukseid, näitab meeleldi oma kauneid jalgu, katsub olla vaimukas ja püüab pimmi tähelepanu endale juhtida, kus aga iganes võimalik. Pimm ei pea teda ilusaks ega kenaks ja tema ahvatlused jätavad isa ilmselt külmaks. Ma pole kindlasti mitte armukade, kuid seda ei suuda ma taluda. Ütlesingi talle näkku, et ema ei käitu nõnda viisi härra Vandaani suhtes. Peeter võib mõnikord olla päris vembumees. Meil on ühine harrastus, mis meile palju nalja teeb. Me riietume meeleldi ümber. Hiljuti esines ta oma ema liiga kitsas kleidis, peas daami kübarake. Mina ilmusin tema ülikonnas ja tema mütsiga. Täiskasvanud naersid end pool surnuks ja meie ei lõbustanud end mitte vähem. Elli ostis ärist, Margoole ja mulle seelikuid, halva kvaliteediga ja väga kallid. Ja siis on veel väljavaateid millelegi väga kenale. Ta tellis meile 3-le, Margoole, Peetrile ja minule, kiirkirjakursuse kirjateel. Järgmisel aastal oleme korralikud kiirkirjutajad. On hoivaline osata sellist salakirja. Anne. Laupäeval 3. oktoobril 1942. Armas Kitty, eile oli jälle ränk kokkupõrge. Ema rääkis isale ära kõik mu patud, kuid väga liialdatult. Ema nuttis mina loomulikult samuti ja mul oli juba ennegi nii hirmus peavalu. Ütlesingi isale, et ema on mulle palju armsam. Pimm ütles, et see kõik kord muutub, kuid ma ei usu seda. Pean end vägisi sundima, et ema vastu rahulikuks jääda. Isa soovib, et osutaksin emale kõiksugu väikseid teeneid ajal, mil ta end hästi ei tunne, kuid ma siiski ei tee seda. Õpin hoolega prantsuse keelt ja loen praegu jutustust La Belle Nivernaa. Anne. Reedel, 9. oktoobril 1942. Armas Kitty, täna on mul ainult kurbi ja masendavaid sõnumeid. Meie juudi sõpru ning tuttavaid veetakse massiliselt minema. Gestapo ei kohtle neid leebelt. Nad laaditakse loomavagunitesse ja veetakse Westerborki juutide laagrisse. Vesterburg olevat õudne. Tuhandete inimeste kohta on liiga vähe pesemisvõimalusi ja käimleid. Jutustatakse, et parakkides magavad kõik läbi segamini. Mehed, naised ja lapsed. Põgeneda on võimatu. Enamik laagri elanike on märgitud, oma paljaks aetud pea ja paljud ka oma juudiliku välimusega. Kui juba siin Hollandis lugu nii halb on, kui kohutav on siis veel seal kaugel, kuhu nad saadetakse. Inglise raadio kõneleb gaasikambritest, ent võibolla on seal veel kiireim hävitamismeetod. Miip jutustab kohutavatest elamustest ja on ise väga erevil. Hiljuti istus üks vana halvatud naine öösel Miipi läve ees. Ta pidi ootama gestaapo autot, mis inimesi järjekorras kokku korjab. Vana naine värises hirmu pärast. Õhutõrje kahurid mürisesid. Helgi heitjate kiired lõhestasid pimedust. Majadelt kajas tumedalt vastu inglise lennukite kõuemürin. Ent Miip ei julgenud elatanud naist majja kutsuda. Sakslased karistavad selle eest väga karmilt. Elligi on vaikne ning kurb. Tema sõber saadeti Saksamaale tööteenistusse. Elli kardab, et ta sõber võiks pommitamise ajal pihta saada. Inglise lendurid heidavad alla miljoneid kilogramme. Selliseid rumalaid nalju nagu, no seda miljonit ta ei saa või ühest pommist piisab. Teadagi pole Tirk ainus. Iga päev väljub ronge, mis on täis noori inimesi, keda sunnitakse minema. Ühel või teisel õnnestub teel põgeneda või peitu pugeda, kuid neid on nõnda vähe. Mu nukker laul pole veel lõpul. Oled sa kunagi kuulnud pantvangidest? Sellega on nad jälle midagi rafineeritud välja mõelnud. See on peaaegu veel hirmsam kui kõik muu. Ilma mingi valikuta vahistatakse süütuid kodanike, ega lasta enam lahti. Kui siiski kuskil konstanteeritakse sabotaasi ja selle teostajaid ei leita, ongi käes põhjus teatav arv pantvange maha lasta. Seejärel teatatakse sellest hoiatuseks ajalehes. Milline rahvas need sakslased? Ja kord kuulusin minagi nende hulka. Kuid Hitler kuulutas meid juba kaua aega tagasi kodakondsusetuiks. Ja suuremat vaenu kui sääraste sakslaste ja juutide vahel ei leidu kogu maailmas. Anne. Reedel, 16. oktoobril 1942. Armas Kitti, mul on hirmus palju tegemist. Äsja tõlkisin peatükki La Belle Nivernaisist ja kirjutasin sealt sõnu välja. Siis lahendasin eriti raske arvutusülesande ja õppisin 3 lehekülge prantsuse keelt. Ma ei armasta arvutamist ja lükkan selle sageli lihtsalt kõrvale, kuid isagi peab seda raskeks ja mõnikord õnnestub see minul paremini kui temal. Kuid õieti käib see meile mõlemale üle jõu. Siis kutsume Margo appi. Kiirkirjas olen ma meie 3 hulgast kõige kaugemal. Eile lugesin Ründajad lõpuni, väga hea raamat, kuid mitte võrreldav Job der Heuliga. Üha jälle pean sulle kordama, et Sissi von Marxfeld kirjutab hiilgavalt. Minu lapsed peavad kunagi ka neid raamatuid lugema. Isa andis mulle mõned Körneri näidendid, onupoeg Preemenist, koduõpetajanna, roheline toomina. Hea kirjanik. Ema Margo ja mina oleme taas üks meeles ja seda pean ma siiski kõige paremaks. Eile õhtul lebasime koos Margoga minu voodis. Oli kole kitsas, kuid just seetõttu eriti naljakas. Tema küsis, kas ta tohib minu päevikut lugeda. Ma vastasin selle peale ühteist küll ja pärisin siis tema oma järele. Ta annab mulle ka seda. Siis kõnelesime tulevikust ja ma küsisin temalt, kelleks ta tahab saada. Ent tema teeb sellest suure saladuse. Ma nagu oleksin midagi kuulnud õpetajakutsest ja oletan, et see klapib. Õiet ei peaks ma nõnda uudisimulik olema. Täna hommikul lebasin ma Peetri voodis. Pärast seda, kui ma olin ta eest ära ajanud. Ta oli maru vihane, kuid mind see ei häirinud. Õigupoolest võiks ta minu vastu veidi kenam olla, kuna ma alles eile õhtul kinkisin talle õuna. Kui ma Margolt küsisin, kas ta peab mind inetuks, ütles ta, ma nägevat välja väga naljakas, kuid mul olevat ilusad silmad. Veidi ebamäärane vastus, kas sa ei leia. Kuni järgmise korrani. Anne. Teisipäeval 20. oktoobril 1942. Armas Kitty, mu käed värisevad veel hirmust, mida me kõik jälle tundsime. Kuigi sellest on juba 2 tundi möödas. Meil on majas 5 minimaks tulekustutajat. Meile ei öeldud, et keegi tuleb neid uuesti täitma. Loomulikult polnud me eriti ettevaatlikult. Kuni ma kuulsin eeskojas tagumist. Ma mõtlesin Puusepale ja hoiatasin Ellit, kes meiega koos üleval sõi, et ta ei tohi nüüd alla minna. Isa ja mina asusime ukse taha valvele, et kuulata, millal mees omadega valmis saab. Seejärel, kui ta oli veerand tundi töötanud, pani ta väljas oma tööriistad kapi otsa, nii arvasime meie, ja koputas meie uksele. Me kahvatasime mõlemad. Kas ta siiski midagi märkas ja tahtis saladust järele uurida? Näis nõnda, sest koputamine, tõmbamine, tõukamine ning rebimine ei lakanud. Ma pidin peaaegu minestama mõtte puhul, et see täiesti võõras mees võiks meie ilusa peidupaiga avastada. Ja mulle tundus nagu seisaks aeg paigal, kuni kuulsin härra Koophuisi hüüdvat. Tehke ometi lahti, see olen mina. Avasime kohe. Haak, mis hoiab ust seestpoolt kinni ja mida asjasse pühendatud võivad ka väljast avada, oli alla vajunud ja seetõttu ei saadud meid käsitöölise tulekust õigeaegselt informeerida. Nüüd oli mees jälle alla läinud. Kui Koophuis tahtis Ellile järele tulla, ei saanud ta jälle pöördust lahti ja tegi seepärast müra. Minu südamelt veeres Sentneri raskune koorem. Oma kujutluses olin ma meest, kes püüdis meie juurde pääseda, näinud kasvavat üha suuremaks, lausa ületamatuks hiiglaseks. Noh, võime õnne tänada, et kõik möödus hästi. Esmaspäeval oli väga lõbus. Miip ja Henk ööbisid siin. Margo ja mina leidsime sel ööl ulualust isa ja ema juures. Nii et abielupaar kasutas meie voodeid. Söömaaeg õnnestus hästi, kuid ei puudunud väike vahejuhtumgi. Isa laualambil tekkis äkki lühiühendus ja nii istusime me korraga kõik pimeduses. Voolumõõtja, kuhu korgid tuleb sisse kruvida, asub kaugel lao tagaosas ja pole mingi lõbu ilma tuleta sinna teed otsida. Kuid see õnnestus ja 10 minuti pärast oli viga parandatud. Võisime oma küünalde ilutulestiku jälle kõrvale jätta. Hommikul olime juba varakult üleval. Henk pidi 8:30 lahkuma ja me tahtsime veel mugavalt teinetada. Sadas nagu oa varrest. Ja Miip rõõmustas, et ta langes ära tööle tuleku teekond. Pärast seda, kui olime isaga korda loonud, alustasin oma tööd ja tuupisin prantsuse verbe. Siis lugesin ma Taamal laulavad metsad. See on eriti kaunis raamat, millega olen peagi lõpul. Elli kavatseb tuleval nädalal kord meil ööbida. Anne. Neljapäeval, 29. oktoobril 1942. Armas Kitti, olen väga rahutu. Isa on haige. Tal on kõrge palavik ja punane lööve, nagu leetrite puhul. Kujutle ometi, me ei saanud isegi arsti kutsuda. Ema kannab selle eest hoolt, et ta korralikult higistaks. Võib-olla see läbi palavik langeb. Täna hommikul jutustas Miip, et vandaanide korter on nüüd sakslaste poolt tühjaks tehtud. Me ei ütelnud seda veel proua vandaanile. Ta on viimasel ajal hirmus närviline ja meil pole suuremat huvi jällegi tundide kaupa kuulda kaunist serviisist ning hinnalistest mööblitest, mis maia jäid. Pidime ju meiegi maha jätma kõik, mis oli kaunis. Seal ei aita mingi kurtmine. Nüüd võin minagi aegajalt lugeda täiskasvanutele määratud raamatuid ja praegu on mul käsil Nikovan suhteleni Eeva noorus. Erilist vahet tütarlaste raamatutega võrreldes ma sealt ei leia. Igatahes tuleb seal siiski ette, et naised müüvad oma keha võõrastele meestele ja saavad selle eest hulga raha. Mina häbeneksin end sellise mehe ees surnuks. Siis on seal juttu sellest, et Eeval algas menstruatsioon. Seda sooviksin minagi endale nii meeleldi, kuna ma tean, kui tähtis see on. Isa tõi kapist välja Goethe ja Schilleri näidendid ja kavatseb nüüd igal õhtul ette lugeda. Alustasime Don Carlosega. Isa hea eeskuju õhutas ema mulle palveraamatut andma. Ma lugesingi seda viisakuse pärast. Leian samuti, et see on kena, kuid see ei paku mulle midagi. Miks tahab ema mind vagadusele sundida? Homme köötakse esimest korda ahju. Küllap me istume siis ilusasti suitsuse ees. Kaminat pole enam ammugi puhastatud. Anne. Laupäeval, 7. novembril 1942. Armas Kitti, ema on väga närviline ja see on mulle alati üpris kaardetavaks kariks. On see juhus, et millalgi ei saa Margo vanematelt sõimata, vaid kõik langeb alati minu kaela. Näiteks eile õhtul luges Margo väga kaunite illustratsioonidega raamatut. Ta läks üles ja pani raamatu kõrvale, et hiljem edasi lugeda. Kuna mul polnud midagi erilist peale hakata, võtsin raamatu, et vaadelda jooniseid. Tema tuli tagasi, nägi oma raamatut minu käes, kortsutas laupa ja soovis raamatut tagasi. Ma oleksin seda meeleldi edasi vaadelnud, ent Margo sai pahaseks. Ema ütles, seda raamatut loeb Margo, anna see talle tagasi. Isa tuli tuppa, ei teadnud eelnenust midagi, arvas aga, et Margool tehakse ülekohut ja lausus mulle. Ma tahaksin kord sind näha, kui Margool ehitseks sinu raamatut. Andsin kohe järele, panin raamatu ära ja väljusin tuast. Solvununa, nagu nemad ütlesid. Kuid ma polnud ei solvunud ega pahane, ainult väga kurb. See oli isa poolt ebaõiglane, et ta langetas otsuse, teadmata, milles asi seisab. Ma oleksin ju isegi raamatu Margoole tagasi annud ja kindlasti palju kiiremini, kui vanemad poleks end vahele seganud ja kohe Margo poole asunud. Et ema Margo eest välja astub, on endast mõistetav. Nemad annavad teine teise eest kõik. Ma olen sellega nõnda harjunud, et olen muutunud ema tõrelemise ja Margo ärritatavuse vastu ükskõikseks. Ma armastan neid, kuna nad on juba kord ema ja Margo. Isaga on hoopis teine lugu. Kui tema Margot eelistab, teda kiidab, kõike heaks peab ja tema vastu õrn on, siis närib mind miski, sest isa on mulle kõik. Ta on mulle hiilgavaks eeskujuks ja ma armastan teda nagu ei kedagi teist maailmas. Ta ise pole sellest teadlik, sest ta on Margot vastu teistsugune kui minu vastu. Margot on juba kord kõige targem, kaunim ja parem. Ent minulgi on õigus sellele, et mind tõsiselt võetaks. Alati peetakse mind perekonnas klouniks ning ei millekski kõlvuliseks. Ja ma pean siis kahekordselt kannatama. Esiteks, kuna saan nii palju noomida ja siis veel, et ma ei tule endaga õieti toime. Pealiskaudsed õrnused ei rahulda mind enam. Isegi mitte need kõnelused, mida peetakse nii öelda tõsiselt. Ootan isalt midagi, mida ta hoopiski ei suuda mulle pakkuda. Ma pole Margole armugade ja ei ihalda tema tarkustega ilu. Mida ma endale soovin, mitte ainult kui laps, vaid kui inimene Anne, on isa tõeline ehtne armastus. Ma klammerdun isa külge, kuna ta on ainus, kes minu perekonna meelt veel ülal hoiab. Tema ei taipa, et pean end mõnikord ema üle tühjaks rääkima. Isa ei taha ema vigadest kõnelda ja põikab iga selle suunalise kõneluse eest kõrvale. Ja ometi rõhub ema laad raskelt mu hinge. Sageli ei suuda ma hoiduda talle ette heitmast tema hooletust, tema irooniat ning karmust. Sest kindlasti pole mitte alati mina süüdi. Olen kõiges ema täpseks vastandiks ja nõnda peame me kokku põrkama. Ma ei arvusta tema iseloomu, sest selle üle ei suuda ma otsustada. Ma vaatan teda ainult nagu ema, kuid minu jaoks ta pole ema. Pean ise olema endale emaks. Olen nendest eraldunud ja kõnnin oma enda teed. Kes teab, kus ma veel maabun? Oma vaimusilma ees näen üht ema ja naisideaali, kuid ma ei leia midagi sellest tema juures, kellele ma pean ema nime andma. Ma üritan korduvalt ema halbadest külgedest mööda vaadata ning lasta kehtida ainult head ja arendada endas seda, mis mul tema juures puudu jääb, kuid see ei õnnestu alati ja kõige halvem on see, et isa ega ema ei taha märgata, kuidas ma kõige selle juures omadega välja ei tule. Ja seda panen ma neile pahaks. Kas suudavad vanemad kunagi oma laste suhtes päris õiglaselt toimida? Mõnikord mõtlen ma, et Jumal tahab mind proovida. Pean end ise täiustama, ilma eeskuju ja abita. Siis olen ma hiljem tugev ning vastupanuvõimeline. Kes loeb hiljem peale minu neid kirju? Kes suudab mind aidata? Ma vajan abi ning lohutust. Sageli olen nõrk ja ei tule sellega toime, et olla seda, mida ma nii meelelti olla sooviksin. Ma olen sellest teadlik ja püüan end ikka jälle parandada, iga päev uuesti. Mind ei kohelda ühtlaselt. Ühel päeval loetakse mind suurte hulka ja ma tohin kõike teada. Järgmisel päeval aga kuuldub jällegi, et Anne on alles väike, rumalt alleke, kes on enda arvates raamatutest palju õppinud, ent loomulikult ei tea veel õieti midagi. Ma pole enam mingi beebi ega hellitatud nukuke, millega end lõbustatakse. Mul on oma ideaalid, oma ideed ning kavatsused, mida ma ka veel ei suuda sõnadesse kätkeda. Kerkib ju nii palju kahtlusi, kui ma õhtul üksi olen või ka päev läbi ühisesse ruumi kokku surutud inimestega, keda ma ei suuda enam taluda ja kes mind kõrini on tüüdanud, kuna nad mind ja minu probleeme siiski ei mõista. Nii tulen ma lõpuks ikka jälle tagasi oma päeviku juurde. See on mulle alguseks ja lõpuks. Kitty on alati kannatlik. Ja ma tõotan talle, et ma kõigele vaatamata vastu pean. Oma kurbusest võitu tahan saada ja endale teed rajada. Ent kui meeleldi näeksin ma ka tulemusi ja tunneksin, et keegi, kes mind armastab, mind ergutaks ning julgustaks. Ära mõista mind hukka. Palun mõista, et ka mulle võib kord liiaks minna. Anne.